Радио К2 от мястото на събитието.
А вашето усещане за инфлация е въпрос на колежката.
Това, което каза Калин Христов, смятам, че е изключително важно, че когато нарастват доходите, съвсем нормално е да се бъдат взаимно свързани с повишаване на цените. Но по-важното е, че доходите трябва да нарастват повече, отколкото инфлацията, която би могла да се образува.
Господин Седанов, обаче сега предстои нарастване на цените заради природния газ. На доходите кога да очакваме по нарастване?
Знаете, че правителството направи своите предложения, които ще бъдат обсъждани както в пленарна зала, така също и в ресорните комисии по бюджета, който ще бъде приеман. За мен е важно, че икономически растеж от 4% дава възможност 10% да бъдат увеличени бюджетната сфера, всички възнаграждения. И разбира се, това ще даде възможност и за осигуряването на необходимият финансов ресурс и за социалния пакет, който е необходим при такава ситуация.
Вие вече знаете ли, че важно, параметрите на бюджета?
За мен е важно, че правителството полага всички усилия, за да може действително да има диалог както с Газпром, така също и да може да имаме тази стабилност, която всички ни очакваме, и това, което се отчита и от експертите по дебата, който правим днес за икономичния паричен съюз. За мен е важно, че подобни дебати, които водим днес, заедно с представителите от Конрад Аденауер, Фондация Мартен Център, от техният изследователски институт и представителите на съответните институции, БНБ, изпълнителната власт, конкретните представители от бизнеса, дава възможност действително да се чуят едни обективни оценки и да избегнем и да предотвратим популизма, който виждаме, че в момента властва в така съзнанието на представителите от БСП. И когато говорят за визия за България, по-добре е да могат да слушат внимателно какви са дебатите, които правим ние от партия ГЕРБ, заедно с Сдружение граждани за европейско развитие на България, с неправителствения сектор, с представителите от бизнеса, защото това са реалните политики, които можем да представим на обществото, и това са реалните резултати, които отчитат представителите от бизнеса и представителите от
България. А вие споменахте без бюджета.
Първо мога да кажа, че по бюджета, знаете, че първо трябва да бъде внесен бюджета, да бъде прият първо от Министерски съвет, след това да бъде внесен в парламента. Ние сме в готовност по съответните комисии, които ще имат отношение по бюджета, да може действително да се свърши работата между първо и второ четене и към края на ноември месец бюджета да бъде прият.
Ние ви попитаме за друго. Имате ли вече някаква яснота какво ще включва бюджета за следващата година? 80% увеличение на заплати в бюджетната сфера.
Докато не бъде представен от финансово министерство, смятам, че в момента можем само да говорим за възможни хипотези. За мен е важно, че брутният вътрешен продукт ще бъде по-висок от 105 милиарда, както беше до сега, което означава, че се движим в изпълнение на ангажимента си за изпълнение на управленската си програма. Знаете, че в края на управленския мандат брутният вътрешен продукт трябва да достигне 120 милиарда лева, а същевременно средната работна заплата да достигне 1500 лева. Минималната работна заплата ще нараства, както е предвидено още в началото на управленският ни мандат, и съм убеден, че всички тези параметри ще бъдат изпълнени, и се надявам, че с бюджетното увеличение 10% ще може действително да затвърди точно всички тези, които говорим до настоящето.
А кога очаквате резултати по разговорите с Газпром? Казвате, че върви диалог.
Правителството има съответните ресорни звена, които се занимават по тема енергетика, както Министерство на енергетиката, така също и Българгаз. И аз съм убеден, че тези разговори, които са на чисто експертно ниво в момента, ще могат да подпомогнат на един етап вече да има разговори на по-високо политическо ниво.
А подготвяте ли сте в тази връзка с евентуални предстоящи протести от страна на хората с недоволство към повдигането на цените на топла вода, храни?
Утре се очаква.
Вижте, много са желаещите от страна на БСП и тези, които така могат да бъдат като сателити на БСП, да провокират и да се заиграват със страховете на хората. Мога да кажа, че това, което имаме днес като икономическа, финансова ситуация и икономически растеж, може да ни гарантира стабилност за предстоящите години. В противен случай, ако се да подадем на този популизъм, ако се подадем на заиграването със страховете на хората, страната ни може да загуби тази перспектива за икономически растеж, който да продължи и за 2019 година, да имаме увеличаване на брутния вътрешен продукт и тогава повярвайте, че много по-голяма ще бъде инфлацията, без обаче да имаме възможност да нарастват доходите. А това, което в момента искаме да направим е с икономически растеж и с тези добри финансови показатели да нарастват доходите, но същевременно и по никакъв начин да не може да се провокира и този умишлено спиране на инфлационния процес.
Говорите за стабилност, как ще осигурявате кворум тази седмица и отново ли ще разчитате на ДПС?
Вижте, много са интерпретациите в публичното пространство за кворума и начина по който той трябва да бъде осигуряван. Да, това е ангажимент на управляващото мнозинство, но нека да се върнем малко по-назад, когато имаше много коментатори, много предложения, които бяха направени, че трябва да се направи правителство на малцинството. Сами разбирате, че решението, което сме взели за коалиционно споразумение с Обединени патриоти, е било правилно, защото макар и минимално така превъзходство, осигурявайки парламентарният форум, ние всъщност единственото, към което се стремим, е да имаме диалог с всички политически формации, които са в българския парламент. И разбира се, разговорите, които се водят и с опозицията в тази посока, смятам, че могат да бъдат част от стабилността, която трябва да има в държавата. Защото най-лесно е да провокираш политическа криза. Най-трудно е да даваш алтернатива и най-трудно е да формираш правилните решения при сложни ситуации, когато възникнат. Аз съм убеден, че това, което се случи миналата седмица, ще се постараем в диалог с всички парламентарни групи да не го допускаме, защото пред България има много важни неща, които трябва да бъдат гласувани като законопроекти и разбира се предизвикателствата, които имаме днес. Аз смятам, че повече трябва да се интересуваме от това, което се случва не само в България, но и това, което се случва около нас. Защото виждате, че след вчерашният проведен референдум, ние все още вярваме и аз съм убеден, че правилният път за Македония, за Западните Балкани, това е Европа и НАТО. Но виждате, че има достатъчно добри сценаристи и достатъчно добри възможности да се манипулира обществото и да се ограничава тази европейска перспектива. Защото ако се върнем 10 години по-назад, мога да кажа, че благодаря на всички тези, които действително допринесоха страната ни да стане част от силна и обединена Европа. И това беше решение, което беше взимано от други правителства, от други политически сили, за което винаги сме казвали, че им благодарим, защото това е нормалният естествен път за България, европейския.
Притеснява ли вота на
недоверие?
Вота на недоверие не ни притеснява в никакъв случай, защото не бих искал да се повтарям с всички тези параметри, за които казах преди малко. Но това, което всички сме наясно, че трябва да има реформа, която трябва да бъде проведена в здравеопазването. И когато министър Кирил Ананиев, заедно с неговият екип, започнаха, забележете, да водят дебат по темата с всички заинтересовани от тази реформа, ние в момента казваме, че реформата, която се предлага от правителството, това е обличането на геноцид. Аз искам да ги успокоя, че реформата не е внесена в Министерски съвет и силната страна на министър Кирил Ананиев е, че започва първо диалог. Има предложения, има обсъждания, които в момента върват и аз съм убеден, че тези обсъждания с Лекарския съюз, с университетските болници, с общинските болници, с пациентските организации, това е силната страна на днешното ръководство на Министерството на здравеопазването, че не обсъждаме законопроект, който е внесен в Министерски съвет, а обсъждаме варианти, които са подложени на обсъждане и разбира се, ще се бъдат взето в предвид абсолютно всичко, което би могло да оптимизира модела и варианта, който ще бъде окончателен, когато се внесе в Министерски съвет. И тогава също ще имаме възможност за обсъждане, както в Министерски съвет при съгласувателните процедури, но така също и в българския парламент, когато имаме възможност вече да водим дебата и сред политическите партии.
Какво обсъждахте на коалиционния съвет днес?
Мога да кажа, че коалиционният съвет беше рутинен в днешния ден. Няма нещо, което да провокира теми, които да ни разделят. И мога да кажа, че премиер имаше възможност да ни запознае с посещението, което направи в Съединените щати, разговорите, които са проведени, усещането къде стои Европа, как се намираме като държава ние в този цялостен геополитически план. И разбира се, мога да споделя, че коалиционният съвет беше доста приятен и доста конструктивен. Също така обсъждахме темите, свързани с въпроси, които вие ми зададохте днес. И разбира се, най-голямото предизвикателство за управляващата коалиция е приемането на бюджета за 2019 година, защото знаете, че в есенната сесия на парламента това винаги е темата, която е най-приоритетна, защото това гарантира стабилността за следващата година.
А кога ще се срещате с ДПС по спорния закон за местната власт?
Първо искам да благодаря на всички тези политически формации, които се отнасят сериозно към дадените законодателни промени. Защото законодателната промяна, ако бъде предложена от БСП, от Движението за права и свободи, разбира се, че когато има разумни предложения, те би трябвало да бъдат взети, а не винаги да бъдеш опозиция на всичко това, което се предлага в публичното пространство или се предлага за обсъждане и за взимане на определено решение. Аз мога да кажа, че първо направих среща тази седмица с представителите на Движението за права и свободи относно процедурата по предстоящото гласуване на конституционен съдия. Знаете, че Красимир Влахов, който е предложен от Обединени патриоти от ГЕРБ, в сряда ще има възможност в 11:30 да се направи работна среща на групата на Движението за права и свободи с кандидата за конституционен съдия господин Влахов. И също така, след това в 12 часа ще се направи работна среща с представителите на Воля и господин Влахов. Разговора, който проведох с Корнелия Нинова в деня, в който проведох среща с Мустафа Карадия, тя пое ангажимент, че ще разговаря с нейното ръководство и ще заяви дали действително имат желание да направят подобна среща. Аз смятам, че в една среща за единственият номиниран към настоящия момент, защото БСП отказаха да номинират човека, който имаха като намерение Янаки Стоилов, аз смятам, че няма нищо лошо от това да се води разговор с номиниран човек, който е за дадена изборна длъжност, която трябва да вземе като решение българския парламент. Тук искам да направя една много ясна, уточняваща скоба да отворя. Това по никакъв начин, че се водят разговори с парламентарните групи за възможна кандидатура, която трябва да бъде подложена на гласуване в пленарна зала, не означава, че се прави нещо нередно. Имаме приети процедурни правила, които са гласувани в пленарна зала. Имаме срок, който изтече миналата седмица, във вторник, в който ние сме внесли нашето предложение. Има процедура, която ще мине задължително през правната комисия, където ще бъде направен съответният дебат, чисто професионално, след което с доклада, който ще бъде изготвен от правната комисия, ще се влезе в пленарна зала за гласуване за бъдещият конституционен съдия, излъчен от българския парламент. Надявам се, че такива прозрачни процедури ще задавате като въпроси и на президентската институция, защото знаем, че всеки говори за тази прозрачност. Аз смятам, че това, което направихме в българския парламент, действително даваме възможност за най-сериозната прозрачност, която може да се направи за една такава процедура.
А в този ред на мисли, как ще коментирате изказването на президента, обръщението към нацията, призива за единство?
Ще има възможност да се запозная с това, което е казал президента. Последната част от неговото изказване действително изглежда миролюбиво. Изглежда конструктивно, но когато правиш подобно предложение, първо трябва да се извиниш за всичко това, което причини през последната една година и половина. Защото това противопоставяне, което цели президента при всяко едно негово появяване, чисто институционално към българския парламент, чисто институционално към Министерски съвет и персонално към премиера Борисов, няма как да си всявал разделение и противопоставяне между институциите и сега да кажеш, че искаш единение. Това действително би могло да създаде повече спокойствие и неговия призив го възприемам към политическата сила, която го излъчи, защото виждаме, че там действително процесите са много сериозни на разединение и на разпад и може би затова призива е да има единение в БСП, защото той знае, че това е основният му, така, основната му опора, както при неговото номиниране, така също и за координираните действия за дестабилизиране на страната и малко вкарването на антиевропейското говорене и антиевроатлантическото говорене. Защото всички ние сме свидетели, последователно последим изявите на президента, каква е неговата насоченост и за него от Русия и изтока е приоритет, а не Европейския съюз и предстоящите европейски избори, където действително ще бъдат избори на това, кои са за силна и обединена Европа и кои са за малко по-парцелираното поведение, което ви трябва да имат в Европейския парламент и в Европа.
Мога ли само да ви върна, извинявайте, на форума? Казахте, че се разговаря и с опозицията. Как точно ще формирате този форум? Ще разчитате ли на ДПС?
Ами, вижте, аз мятам, че имаше едно малко неразбиране от твърдата позиция, която заяви Движението за права и свободи относно законопроекта, свързан с закона за местната, за местно самоуправление. Закона за местно самоуправление, ние направихме едно предложение от двама народни представители, Емил Христов и Искрен Веселинов, което е функция на дългия дебат, който се води в Националното сдружение на общините. И доколкото знам, сега в момента трябва само просто да се проверят всички тези факти, защото в момента само ще кажа това, което ми казват колеги по спомен, от участвайки в Националното сдружение на общините, и кмета на Кърджали, Хасан Азис, е бил за подобни законодателни промени, и Владо Москов, кмета на Гоце Делчев, дори доколкото ми казаха, е бил докладчик по подобни законодателни промени, които е трябвало да бъдат предложени на законодателната власт, за да бъдат приети. Тук сме изхождали само единствено от това да действително да имаме добро партньорство с Националното сдружение на общините. Те направиха своите предложения, ние направихме един дебат в българския парламент, както с регионалната комисия, така също с вътрешната комисия, с представители на Националното сдружение на общините. Присъстваха и кметове на това обсъждане, което беше в парламента преди 4 месеца и това е тяхното желание. Ако действително не постигнем този консенсус, чисто политически, аз не искам във връзка с предстоящите европейски избори и предстоящите местни избори, някой да смята, че искаме да променяме законодателството само и единствено, за да можеш да изградиш един репресивен апарат, който да съсипва представителите на малкия, средния бизнес или на хората, които имат някакво препитание с съответните процедури, които се издават като разрешителни от местната власт. Така че в тази посока законопроекта беше свален от седмичната програма и по-специално в петъчният парламентарен ден. Ние не сме оттеглили законопроекта и това, което искаме да направим, представители от Националното сдружение на общините, заедно с всички тези факти, ако това са действително фактите, за които ви казах преди малко, да може действително да търсим консенсус и да видим кои са текстовете, които имат някакви притеснения колегите от Движението за права и свободи. И ако те са козметични и действително могат да бъдат преодоляни и удовлетворяват и Националното сдружение на общините и политическите партии, представени в българския парламент, тогава вече смятам, че законопроектът може да бъде внесен в седмичната програма, може би след седмица-две, и когато се поемат и ангажименти между първо и второ четене, да бъдат направени съответните прецизни текстове, които да могат да бъдат гласувани. Що се касае до втората част от този законопроект, който внесохме, това беше закона за движение по пътищата. Знаете, че от много време местната власт иска също да получава част от тези глоби, които са от нарушителите. Знаете, че 2011-2012 година взехме решение тогава тези, които са санкционирани с глоби и завишаването на глобите да не бъдат тълкувани, че пълнят бюджета, да се създаде фонд пътна безопасност и 50% от тези глоби да отиват в този фонд, където всъщност да може действително държавата да изгражда необходимата инфраструктура, за да гарантира тази сигурност и тази пътна безопасност и същевременно да освободиме и необходимият полицейски ресурс, който да се занимава с чисто охранителна дейност в населените места и в урбанизирана зона и извън населените места. Що се касае до Движението за права и свободи, ние разговаряхме с тях и смятам, че тази седмица действително ще имаме една нормална, работна, парламентарна седмица. Това, което се предвижда за тази седмица, и смятам, че това е крайно необходимо вече, има едно изискване, ето тук мога да кажа, парламентарно изискване от страна на Движението за права и свободи, но това е също и парламентарно изискване от нашите коалиционни партньори Обединени патриоти, да може да се гледа законопроекта за вероисповеданията. Знаете, че там се предвижда държавата да създаде механизъм да осигури необходимият финансов ресурс като субсидии за съответните религиозни общности, за да може действително да ограничим възможността на нашите религиозни общности да бъдат под влиянието и въздействието на чужди интереси. И смятам, че това е нормално и съвсем в духа на парламентаризма. И не бих искал да коментирам думите на Корнелия Нинова, че всъщност с един удар ДПС са убили и ГЕРБ, и Обединени патриоти. Това е подобно като поведение на хора, които изцяло са загубили представата от реалния политически живот и от реалният парламентаризъм, но за БСП това е нормално, защото знаем, че в момента те се запознават с електората, с решението, което взеха и напуснаха парламентарната си дейност, която е основна функция при избирането на един народен представител. И народните представители имат достатъчно време в извън парламентарните заседания да правят съответните срещи. И мога да дам за пример, че когато беше денят на независимостта, аз бях във Велико Търново, когато се честваха 110 годишнината от независимостта, аз не видях представители от БСП. Може би тогава действително бяха отишли да се срещат с електората, но може би в Гърция, където имаше един засилен поток от преминаващи тогава през гранично-пропускателните пунктове. Аз бях в Велико Търново заедно с колеги народни представители от Великотърновския многомандатен избирателен район. От БСП мисля, че бе само колегата Ламбев. Знаете, че в Велико Търново беше и председателят на българския парламент и заместник председателя на българския парламент Емил Христов и Цвета Караянчева. Така че за БСП това са теми, които може би са нормални да създават напрежение, да търсят някакви отговори, но не очакваме нищо прагматично, не очакваме никаква алтернатива и не дават решение на сложните въпроси, които решава днешното управление.
Но очаквате ДПС в сряда в залата.
Аз очаквам и колегите от БСП, защото имат политическо поръчение 25 човека да бъдат в зала и да гласуват. Те вече са изградили някакви дежурства. Едни са дежурни, други са свободни, други се запознават с електората, но това си е вече политическо решение на всяка една от политическите формации. Не бих искал да го коментирам, защото не е и моя работа.
Радио К2 от мястото на събитието.